Филипплердекілерге, үшінші бап. Бойлеліктен аға қардашларым, Раббиде құваныңыз, айны бұшейлер аққында язмаға мен әрінмейім, олар сізні белядан қорчалайжақ. О көпеклерден сақт олыңыз, яманлық япқанлардан сақт олыңыз, беден кескенлерден де сақт олыңыз. Біз ақиқи сүннетміз, рухның вастасынен Аллаға ибадет етеміз, Иса Месихнен мақтанамыз ве беден белгілеріне ишанмаймыз. Амма маңа өз беден белгілеріме де ишанмаға мүмкін. Егер башқа бір кімсенің өз беденіне ишанмаға себебі олса, ондан зияде менім себеплерім бар. 8 күнлігімде мен сүннет олдым. Исраил халқындан Биньямин қабилесінден чықтым. Мен теміз еудиім, қанунны бежергенімде ферисе олам. Бұйық ғайретнен мен месихчілеріні қувалай едім. Қанун талап еткен инсафлыққа көре қабаатсыз едім. Амма қиметлі деп білген шейлерімні месихтен себеп мен файдасыз деп сайдым. Да, Иса месихні, Раббимні білмек әр шейден бұйықтыр. Бұңа баққанда мен әр шейіні файдасыз деп саям. Месих үчін мен әр шейден вазгечтім. Оны алмақ үчін ве қанунны бежермектен келген өз инсафлығыма көре дегілде, Месихке имандан келген инсафлыққа көре, яғни инсанның иманына көре Алла берген инсафлық саясында өзімні Месихте тапмақ үчін мен әр бір шейіні чөплік деп саям. Мен Месихні ве оның тірілу құдіретіні білмеге істейім. Оңа өлімде ошап, о чеккен азапларыны башымдан кечірмеге ве өлілерден насылдыр тірілмеге істейім. Мен енді мүкафатны алдым, яда мақсатқа іріштім демейім. Амма Месих мені тапқаны кібі, мен де мүкафатны алмақ үчін оғге ынтылам. Аға қардашлар, мен өз мүкафатымны алдым деп түшінмейім, ләкін тек бір шейіні япам, артта қалған шейлеріні ұнытып, оғдекі шейлерге әрекет етем, ве соңки мақсатқа ынтылам. Бұ көклердекі мүкафатны алмақ үчін Алла бізні Иса Месих арқалы чағырды. Бізден кім кемалатқа еткен олса, бойле түшінсін. Ләкін егер сіз башқаға түшінсеңіз, Алла сізге бұны ачар. Шымды ісе бізлер неге ірішкен олсақ, бұңа көре яшайық. Аға қардашлар, бірлік олып, менден орнек алыңыз. Біз әрекет еткен кібі яшағанларға бақыңыз. Мен сізлерге чок кере айттым, енді ісе көз яш төкіп айтам. Месих хачының душманлары кібі яшаған адамлар чоқтыр. Оларның соңы өлім, оларның алласы ашқазан, олар масқара шейлернен мақтаналар, олар ердекі шейлер аққында түшінелер. Бізім ватанымыз ісе көклердедір, о ерден біз құтарыжыны, Рабби Иса Месихнің кележегіні сабырсызлықнен беклейміз. Әр шейіні оңа бойсындыражақ құдіретінен, о, бізім заваллы беденімізні өзінің шүретлі беденіне ошатып деңіштірежек.